Tere päevast, alustame pealinna ja meediavahi ühist podcasti. Minuga on Aivar Jaarne.
Tere.
Ja Mihhail Vladislavljev.
Tere.
Pealinna toimetusest. On neljapäev kell 13.56 ja meil on neli teemat. Korona, presidendi valimised, Leedu migratsioon ja Eesti 30. Juubeli tähistamine. Korona. Noh, on sellist võibolla kaks teemat, on siis veerenud pead. Kaadrivahetused sotsiaalministeeriumi juhtkonnas ametist priiks lastud kantsler Marika Priske ja kantsleri nõunikuks planeeritud endine asekantsler Maris Jesse. Süüdlased on leitud ja teine teema muidugi siis elu läheb edasi. On koronapassid ja võibolla ka vaktsineerimissund. Et noh, ütleme, veerenud peadega asi lihtne. Põhimõtteliselt heaks kiit otsusele oli peaaegu, et üleüldine. Ainuke, mis siis opositsiooni poolt tuli, oli, et miks nii vähe, miks nii hilja, et oleks vaja veeretada ministri pead või ministerite teepeaid isegi. Ja, aga põhimõtteliselt nagu ütleme kaitsjaid, poliitilist kaitset kantslerile ega ka asekantslerile nagu ei kohanud, keegi ei öelnud, et nad oleks pidanud jätkama.
No ega kaitsta ongi jah raske, et kui käivad lahingud koronarindel, siis kaitsepositsioonil on nagu kõik ka valitsus, et aga selles mõttes oli see lahkumine, kuigi ta oli ka valitsuse ja kõige kõrgemal tasemel peaministri poolt initseeritud, et oli soliidne, et ei näe üsna tihti ka seda vaatepilti, et kantsler, kes on sunnitud lahkuma ja eriti niivõrd suure ministeriumi, niivõrd tähtsa, ütleme praeguses olukorras ministeriumi, nagu sotsiaalministeriumi kantsler, et annab koos intervjuu ministeritega, kellega tal ütleme niimoodi tehniliselt koostöö ei suju, et kantsler lastakse ju lahti tavapäraselt ainult siis, kui ei ole ütleme sellist mingit kriminaalset või muud põhjust, kui ei suju koostöö ministeriga ja antud juhul siis kahe ütleme tema haldusala ministeriga ei sujunud koostöö. Ja,
no, antud see juhul, antud juhul ei sujunud ju peaministriga koostöö.
Seda ma räägingi, et ei sujunud koostöö korraga äkki kahe ministriga ja siis veel niimoodi kõrgemal tasemel ei sujunud äkki koostöö ka peaministriga. Et no üsna selgelt on näha, et see põhjus nagu leiti, et aga no ütleme laias laastus võttes olid need ka probleemid kuhjunud sotsiaalministeeriumi ümber ütleme selle korona vaktsineerimise ja kogu selle käiguga ka üsna niimoodi suured ja ka avalikult näha, nii et põhjust nagu kantslerit umbusaldada valitsusel mitmel ministril ei olnud nagu väga raske, aga noh, Marika Priske enda nõustumine sellega oli pärast 7-aastast mitme ministri, mitme valitsuse ajal tööd oli ka veidikene üllatav.
No aga ikkagi, et kus on see kantsleri kõikvõimsus? No just nimelt, et tegemist on kõikide parteidega korduvalt kantsler erinevates ministeriumides olnud noh, selline süvariigi ema peaaegu või sellisena on teda kujutatud, et noh, kui me siin võrdleme mingid ükskõik millist eelmist kantsleri vahetust, ükskõik millist ministeriumis, noh, viimane reljeefne tuleb meelde EKREga põllumajandusministeriumi kantsleri nii-öelda lahkuma sundimine, noh, see oli sõda, eraldi sõda, et antud juhul proua Priske noogutas, noh, avaldas tegi natukene kurva häält pressikonverentsil, aga see oli tõesti ka kõik. Ja veel kord, mis ikkagi tähelepanuväärne, mitte ühtegi poliitilist toetushäält.
No ja seda enam, et me mäletame siis nagu seda viimast või eelmist koroona ohvrit ja siis lahkumine Terviseametist, noh, polnud üldse nii viisakas, et see skandaal, ma ei tea, kas ta siia maani kestab, ta on võibolla praegu nuulenenud.
Merike Jüri lood või?
Ei, ma mõtlen Terviseameti pressisindajat.
Aha, et Simo Saar. Ja.
Simo Saar ikka tegi
väga kõva. Aga seal lakus ka ameti juhataja ja see oli ka palju närvilisem.
Et praegu küll, muidugi see on ministeerium on just no, omapärane, siin on isegi Eesti kaks ministrit ja kas või mõlemast erakonnast. Et võibolla, et noh, ma ei tea, no, kas on see õige süüdlane, aga vähemalt see arvestades seda kriisi, et see lahkumine möödus nii rahulikult.
Jah, et nagu sai räägitud, et tänu võibolla ka kantsleri enda arusaamisel või ütleme talle siis ka selgeks tegemisel, et suurt vahtu kõiges ei ole mõtetega ka vajagi üles luua, et see olukord on ju siin eriti nüüd kolmanda laine veel ajal halvenemas ja kui praegu hakata kõiges musta pesu pesema või et siis see tema enda, mis ta on võibolla seal head ka kõike teinud või suutnud eriti nüüd viimasel ajal, et panna nagu koost erasektoriga ja inimestele ütleme see korona vaktsineerimine lähemale tuua, et kõik see nagu uhatakse ka tema pealt minema, et ei jäta siis ütleme sellist niigi head teenistusmärki talle kuue peale, et eriti pärast pikaajalist ja ühes ministeeriumis
me oletame võib-olla üldsusel võib-olla tekivad mõningad küsimused, et veel samal päeval, kui õhtul toimus see samane pressikonverents ja varahommikul oli siis sotsiaalministeeriumi pressikonverents ja oli räägitud küll mingistest muutustest ja kui need muutused pidid tulema, siis nad pidid olema pigem seotud struktuursete muutustega üldse, mitte jutte ei käinud mingi konkreetsetest inimestest ehk siis kantselist, vaid hoopis sellega, et tõesti võibolla on vaja midagi muuta selleks, et veel paremini korraldada siis vaktsineerimisprotsessi. Et selles mõttes paljudele ma oletan, kui sa oled lihtsalt välisvaates, oli päris suur üllatus, et veel siis 3-4 tundi oli möödunud ja siis uus. Samas hoones, samas majas, samas ruumis, uus pressikonverents ja kantsler ütleb, aitäh, et minna lahku.
No nii, aga suits autodafeest on juba hajuma hakanud, kantsler süüdlased on põletatud avalikul arvamusplatsil ja ka ametist lahkunud, aga probleemid ei ole ju kuskile kadunud, et no, mis meil on siin laual on vaktsineerimispassid, sertifikaadid, reaalsete siis ürituste, asutuste külastamise regulatsioon ja meil on ikkagi endiselt üleval vaktsineerimise ulatus, selle madal ulatus. Et noh, nagu me siin juba mitu saadet varem oleme rääkinud, et ilmselt tekib sadu tuhandeid vastamata küsimusi nende samade koronapassidega. Noh, me oleme jõudnud sinna, et nüüd lisaks QR-koodile, mida on soovitanud minister Kiik, välja printida ja paperil kasutada, et seda visuaalselt tarvitada, aga et sellele lisaks on nüüd siis täna tulnud uudis, et ka ID-kaardil olev QR-kood ja ka ribakood võiksid olla siis loetavad teenindusasutustes. Aga noh, ütleme, et endiselt ega meil ju lahingkogemust ikkagi massiüritustega tegelikult ei ole, kuigi konsertide korraldajad ja festivalide korraldajad ütlevad, et QR-koodi ega ribakoodi lugemine ei ole mingi probleem ja on nende jaoks tavaline rutiin, aga me tegelikult ütleme siis väljaspool konserte, väljaspool festivale tegelikult ega me ei ole seda praktikas ju proovinud, kuidas ja kas see tööle hakkab.
Aga Allan, sa ise oled selle QR-koodi alla laadinud või telefoni?
Ja, telefoni
või
olen laadinud, printinud ei ole, aga olen käinud ka siin teatris veel mõned päevad tagasi. Saal oli servani täis, see oli küll kuur, Eismaa paadi kuur. Me tegime eelmest saadet sellel samal päeval, Eismalt mina. Ja noh, üldiselt saal oli veel kord viimese kohani istujaid täis. Kohal oli ka endine sotsiaalminister abikaasaga, kes oli siis selle võibolla paarisajapealise inimulga peal ka ainukesed, kellel oli ees mask, aga QR-koodi aga seda ei küsitud ka neilt, siis veel seda korraldust ka ei kehtinud. et noh, ühesõga, et on, on sukeldumise aeg, on ülemineku aeg, et, et, et praegu jälle uude, uude režiimi, et, et kuidas see tööle hakkab, me tegelikult ei tea.
See, selles ongi jah, raskus näiteks, ütleme siin Tallinnas on ka tulemas vanalinna päevad ja, ja on, on ka paljud inimesed, vanemad inimesed pöördunud ka näiteks kesklinnavalitsuse poole. Ja, ja kesklinna valitsus on lubanud aidata eriti selles, et kuidas siis välja printida, ütleme see, kui sa saadad endale digiloost siis selle tõendi oma meilile ja PDF-failina, et, et kuidas näiteks paperil siis PDF-fail välja trükkida. Noh, see puudutab ju, ütleme sellist, sellist niimoodi ABC tasemel võibolla internetis käitumist ja, ja, ja vaatamist, aga, aga, aga see probleem on, on, on olemas küll, et no esimesed katsed Tartu vist oma Tartufi kinofestivaaliga tegi ära ja, ja, ja suurelt televisioonis on ka seda presenteeritud, et need QR-koodi lugemised nii paperil kui, kui läbi telefoni on, on üsna, üsna edukalt läbitud, nii et, et see katse
no telefoni isika nii on no, et, et seal see
katse projekt on ära tehtud
no, teadiski, et samamoodi, aga no, võt, mingi valgusega ekraani tumeduses sõltub ja, ja seal on nagu mitmeid
aga, aga, aga küsimus on jah, et, et mitte ainult siseüritus, kus on võibolla 50-100 inimest, et seal, seal saab hakkama ütleme kaks inimest ukse peal ja, ja, ja on piiratud, aga, aga sellistest suurtest vabahu kontsertid, mis, mis siin augustis
on. No siin ongi probleem, või ütleme, on siin, on, suured, siin on kaks probleemi, esiteks, et, 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 et meie riigi elanikud saaksid need QR-koodid kätte, et, et üks on, ma oletan, need, kes saavad hakkama ka need nutitelefonidega, no nendega on kõik on okei, okay. Küll nad leiavad selle digiloo üles ja laadivad alle ja oskavad käitudega, on ikka teised inimesed, no meie, meie selline interneti oskus on vist natuke üle hinnatud, et see on väga hea väld selliseks nagu ekspordimüügi artikliks, aga paljud inimesed ikka ei oska käituda ja, ja näiteks selleks
see 90 plus kontingent, kes oskab küll väga hästi e-valida aga, 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 aga
no, uue koodina on... kätte ei saa. Ei, no paljud inimestel on ka 90 plus või, või 70 plus on kindlasti ka nutid telefonid kõik nad oskavad, aga see on väga uus, mingi väga uus asi. No esiteks selleks, et seda välja printida, on minimaalselt vaja printerit ja neid printerit pole nüüd nii väga igal pool. Mina ise printisin
tegelikult
välja.
Printerite aeg on juba, juba mööda.
No mul seisab küll, aga ta on üsna selline kasutav asi ja milleks ma seda kasutasin, oligi nüüd selle koodi või selle sertifikaadi välja printimine. Ilus ja värviline. Näete siin Kreekas, siis keegi ei vaatunud mulle silma. Nägite, et siin juhke vabare.
Samas ma ise ka digi loos vaatasin, et seal oli ju mitu võimalust antud, yeah. Kas PDF ja, ja QR-kood, ega seal jääd ise ka mõtlema nii, et, et ja küll QR-koodis saad aru, mis see on, aga, aga kuidas ta siis, ütleme, PDF-iga sulle failina, ütleme, kui sa saadad mingi oma, oma meilile, et, et kuidas ta sellega seondub, et aga, aga no ütleme, on, on näha küll, et
ei, no, QR-kood on, on, üldse keeruline,
QR-kood on
küll,
ka paperi peal, et
olemas. Vanematele inimestele midagi üle ei jää, tuleb lihtsalt kutsuda appi, siis, siis,
aga,
siis,
aga samas, siis nooremaid. Sul tuleb mitu, yeah. Ütleme, selle digiprotsessis mitu astet nagu läbi teha, et, et kõigepealt minna internetis, ütleme, sinna digilukku, et, et see, seda tõendid vaadata ja siis see, see tõend maha laadida kuhugi ja tõmmata ja samas siis presenteerida seda oma, oma mobiilis, nii et siin, siin pannakse ikka ütleme, kes igapäevaselt ei ole arvuti või, või mobiilide ja mahalaadimiste ja, ja QR-koodidega seotud, ega, ega paneb mõtlema küll, et mis, mis, mis ja kuidas. Et...
Ja, ja on võtada, teine pool on ju ka näiteks, et kui, kui see QR-kood on täitsa olemas, siis need, me räägime praegu massilistest üritustest, aga jutt ei käi ainult massilistest üritustest, aga igast ürituses või ürituse kohast, kus inimeste maht võib ületada 50, sinna kuulub ka väike restoran. 50 kohta, et ta peab võibolla tühi restoran. Sellest ju piisab tegelikult. Sa, sinna sa pead minema ka selle QR-sertifikaadiga. No. Siis on näiteks veel kirikud, kasiinod, siis on väiksemad kontsert, mida iganes.
No hea, selle asja juures on ikkagi see, et, et, et üks täiendav motiiv, noh, kõige siis enamuse inimeste jaoks õppida, sisenema e-tervisesse, õppida kasutama oma telefonis QR-koodi ekraanile manamist, et see selline õppeharjutus, ma arvan, et ei tule mitte Eesti rahvale kahjuks.
No tegelikult
rahvale, kes me ise ka usume, et me oleme suur e-rahvas.
Selle megadiskussioonis nende selle QR-koodide või nende digisertifikaatide üle, no jumal, mis seal no, praegu on ligi 500 miljonit elavad Euroopa Liidus ja mida nad teevad selle samas passiga või digitõendiga. Sa võid nimetada kuidas iganes, et no hakkame seda ikka kasutama lõpude lõpuks ja küll, et kasutame selle ära. No.
Ja teisest küljest on see ilmselgelt on see olnud ka üks stiimuliks, et vaktsineerima tulevad niimoodi, et ütleme teatud ka, mis suvel oli suureks probleemiks, et ei tule ütleme ka Tallinna teatud linnaosades või Eesti teatud piirkonnades, maapiirkondades ei tule vaktsineerima, aga nähes nüüd, et tõepoolest ilma selle tõendita ei hakka nagu sul see elu täisväärtuslikult kulgema siin vähemalt sügisest on see, ma usun, et see on ka palju
pannud. See, millest me rääkisime nädal aega tagasi, et lõpuks tuli nagu väga selge sõnum, et meil seda passi meil läheb vaja, ütleme nii, et see 50 praegu on ajutine piire, et see piiru varsti on null.
Ega valitsus arutabki ka tänasel pärast lõunasel istungil ja ilmselt järgmise nädalal, et tuuakse see piir veel alla ja ilmselt ka muid piirangud, et sellega seotud on veel suuremad.
See vaktsineerimine mulle natukene meenutab sellist 800 aasta tagust Põhja-Eesti olukorda, ehk siis taandlaste sissetungi ja no, kuidas siis taandlased hakkasid ordumeestega võidu Põhja-Eestit ristima. No, et ega nad ei olnud, et võtsid Tallinna ära ja siis ootasid, kui Marfas tuleb ennast ristida laseb. Ei, ikka mindi maale ja käidi maa läbi ja sealt on meil need ristimisteekonnad ju kõik teada. Sealt me teame üldse Põhja-Eesti asustuse kohta ja teede kohta, et maale tuli minna ja võistelda tuli ja rahvas ikkagi kiiresti ristiti ära, iseliselt rahvas muidugi osa pesi pärast selle ristimisveele maha, aga ühesõnaga, et tuli pingutada ja nii ka praegu, ütleme see vaktsineerimispuss, mis mõtla lastamäed käib, ma saan olnud, et järjekord on kohati uksed, aga...
Ei,
et
on väga... teada näiteks selle eelmise päeva kogemas üks päevs, kus saavalt oli raadiku selles, ma tean, mikrorajoonis 500 inimest päevas. Et selles mõttes see kasutegur on väga suur, aga no lihtsalt tuleb sellega arvestada, et see kõik maksab kahjuks. Et vaata see inimene, kes läks sinna raadikule bussile, see tähendab, ta ei läinud näiteks Kaja keskusesse. Kaja keskus on kinni makstud.
Ja küll, aga
ja kui koormus on väike vähem, me maksame rohkem, me maksame ka bussi eest.
No kui nüüd ikkagi uudised järjest ikkagi aga... tulevad ja sellest on ka meil korduvalt olnud juttu, et ikkagi vaktsineerimine mõjub. Vaktsineerimine vaktsineeritute haiglasse ja raskete juhtumitega haiglasse sattumine on palju kordi madalam võrreldes mitte vaktsineeritutega. Et siis, noh, ega siis hinnalipiku vaatamine noh, ei olegi väga kohane üldse. Et noh, nii kui nii, see üldine ühiskonna kahju
on nii palju suurem. Ta on selles mõttes kohane, et see ressurss on nii piiratud ja seda tuleb kasutada võimalikult efektiivselt ja tõesti, kui seal on Lasnamäe, tinglikult me räägime Lasnamäe bussist, kui ta on nii efektiivne, et ühe päevaga 500 inimest, selge, et see raha läks praegu õigesse kohta. Siin pole mõtet vajalda, et aga noh, loomulikulik see, et ütleme, kui siis algame lootsime kõik, et need suured keskused teevad selle töö ära, seal on tunduvalt efektiivsem ja see raha kulutamine ka on efektiivsem, aga noh, kahjuks inimene on nii loodud, et kui kohe, kui...
Et ootab parem bussi, kui...
No, pigem ootab bussi ja no
kui siis... Läheb,
ja ristija ikka peab ikka külad läbi käima, mitte ei saa oodata, no, et tullaks see maakonna keskusse.
Kui need, no me kõik lootsime jah, et juulis kõik lähevad vaktsineerima, kasutades puhkuse aega, aga no puhkuse ajal millegi pärast inimene tahab puhata seda enam, et kõik aegu see näite, et läksid nagu alla ja siin kuni seda ohtu ei ole, no ma ei lähe ma vaktsineerima, ma mõistan küll võibolla, et seda oleks vaja teha ja just nagu aega oleks, et me kõik ju teeme need hästi palju plaane puhkusajaks, mida võiks teha kasulikul ütleme selle aja järgi, mida nüüd puhata, aga no tavaliselt enamus nendest plaanides jäävad ikka natuke realiseerimata.
No nii, aga kui me rääkisime peade veeremisest, juba ära veerenud peadest, et siis käib üks ka peade keerutamine. Ehk siis presidendi valimine ja seal saab rääkida praegu siis ainsuses ikkagi presidendi kandidaadist või noh, sellisest peamisest presidendi kandidaadist, et see on siis Tarmo Soomere, kes on siis käinud trikoovoorul praktiselt vist kõikides fraktsioonides peale EKRE kes teda, ma saan aru, et ei võtnud vastu, kuna neil on oma väärikas kandidaat. Ja nende siis voorude tulemus on selline, noh, varjamatu kõhklus. Ehk siis selle tulemusena mitte ükski partei ei ole selgelt öelnud, et jah, Tarmo Soomere on meie kandidaat, aga küll on kõik vähemal või siis suuremal määral väljendanud oma suuri kõhklusi. Kes ütleb, et tema poliitiliste vaadetega on no, ebaselgusi, mõned ütlevad, et mõned vaated ei sobi. On nüüd tulnud välja ka Ekspress isikliku tausta võimendusega, seal päris uusi asjaolust ei ole, aga ikkagi, et Soomere ei ole oma poegi kasvatanud ja no, see isenest ei ole nüüd veel suur probleem. Aga kui no, tuleb välja, et Soomere on seda nii-öelda poegadest kasvatamisest eemale hoidmist seletanud dissidentluse vastupanu liikumisega või ütleme siis nõukogude võimu mingit võimuga olnud probleemidega, et siis see juba on ütleme sinne isegi mitte libe jää, et see on nagu see jää, kus ta tegelikult on läbi vajunud ja ütleme ma ütleks, et praeguse pildi järgi ei olegi enam kellegil vaja tema pead vee alla vajutada, et ma ise arvan, et Soomere on laualt maas.
No ega jah, et kui otsida Eestimaalt niimoodi, et 6-70 aastast, et meesterahvast või naisterahvast, kes kellel oleks absoluutselt niimoodi ideaalne elu olnud nii nõukogude ajal, taas iseseisvumise ajal, kui ka nüüd ütleme 30 aastat pärast taas iseseisvumist on üsna keeruline.
Visake esimene kivi, eks?
Jah, aga, et seda nii. Esiteks ja teiseks on praegu ju näha ka, et kui raske on kui peaaegu mitte võimatu olla erakondade väline kandidaat olukorras, kus erakonnad peavad ja mitte ainult erakonnad, vaid ka riigikogus 2/3 koosseisust peavad sind valima, nii et ja siin ei ole ju kui sa ei ole ikka ühe erakonna kandidaat, sa ei ole poliitikuna ütleme silma paistnud, et sul oleks vähemalt ühe erakonna nagu kindel toetus taga
või no, siis äärmisel juhul on.
Või siis äärmisel juhul ütleme koalitsiooni, kui sa oled valitsuskoalitsiooni, aga nüüd tulla kõrvalt küll välja paistval teaduslikul kohal olles, aga ikkagi minna riigikokku kogenematu poliitikuna ja kui sul hakatakse esitama küsimusi seal välispoliitilisest agendast, et mis on Euroopa Nõukogu või Euroopa Liidu vahe või ja tulles tagasi siin soo võrdõiguslikkuse teemade.
Nii et
Ükskõik ütleme, et skaala on väga lai, millega tahetakse nagu proovida, aga samas erakonnad tahavad ütleme, näidata pärast kohtumist oma väljundid, et ei, nemad seisavad ikka soolise seal võrdõiguslikkuse välispoliitilise joone eest, et siis on ühel presidendikandidaadil, erakondade välisel presidendikandidaadil ikka äärmiselt keeruline ennast ütleme erakondade silmis maha no,
selle peal tegelikult see kogu see poliitiline süsteem nagu just seisabki ja
just
ja et siin taga peaks olema ikka mingi poliitiline jõud või mingi poliitiline kokkulepe, seda praegu pole opositsioonil just nagu pole midagi kiiret, tal on eesmärk noh nagu Ekrilgil ka kaasa arvatud nagu ennast nagu näidata, kas nüüd koalitsioon nüüd julgeb ametlikult või poolametlikult nimetada siis kandidaadiga päris kandidaadiks, nii et aga noh, aeg või kelle kõik tiksub siia maaniad kõik räägivad jah, et siiski eesmärk just nagu oleks, et me valime kohe ja riigikogus, aga no kes no, peab seda esimest sammu tegema?
Minul on sellega selline tuttav tunne, no Soomere põhiprofiil on teadlane riigi siis tippametisse, et me oleme seda mitte väga ammu näinud. Et kui te mäletate, siis tuli astronoom Ene Ergma, tuli lavale, parandage mind, kui ma eksin, et presidendi kandidaadina või kandidaadina.
No ta oli ikkagi riigikogu esimees enne olnud.
Nii, aga seal oli see sama probleem, et noh, ütleme nii, et ta oli ennast tegelikult juba poliitikas näidanud võimetust küljest. Tippteadlane, väga populaarne, väga sorava jutuga seletas tähti, nii samamoodi seletab Soomere laineid meres. ja poliitikas, no ütleme siis täiesti no, võimetu. Ja Ergma sellist no, kiiret no, läbivajumist me nägime, et mulle tundub, et Soomere puhul me näeme teda läbivajumist veel enne kui ta üldse õieti lavale jõuabki. Et Ergmal oli jah, partei oli all Respublika, et siis ta ikkagi lavale tõsteti. No, tema karjäär algas ju Mercedes asendamisega Skodaga, mille tulemus oli see, et lõpuks oli tal kaks ameti autot nii Mercedes kui Skoda. Et no, no see näitaski seda, kuidas nii-öelda mitte poliitikule ära tehti.
No siin ongi võibolla probleem selle, kui meil on praegu nüüd, või no jälle, kes ametlikult pool ametlikult üks kandidaat, no vahepeal räägiti, et on olemas 7-8. Et esiteks meil nagu pole võrdlusbaasi, me ei seisa mingisugusel reaalsusel ja ma ei tea, kui nüüd Eesti ja Soomene kukub läbi, et kas leidub keegi teine, kui kes tahab jälle veel nähes seda, mis toimus seal enne kui avastatud akadeemikuga, kes julgeb nüüd sinna veel kord sinna minna. Et, no, ajakirjunikina mul oli ka naljakas kuulda näiteks, et kui no, need sotsides poliitikud rääkisid, et vastused olid äärmiselt juba konkreetselt. Ja,
just, no, just Venema küsimustes. No, oleks tahtnud sotsid näha
küsimus oli liiga sellest, et no, omal ajal, no, ma ei hakka nimetama, kelle käest ma küsisin need samad küsimused, nende käest ja minu meelest need vastused olid veel ja konkreetsemad.
Aga noh, see, millest Soomere teene nüüd antud juhul on siis kogu sellele poliitilisele olukorrale on see, et ta on ära täitnud efektiivselt no, vähemalt kaks nädalat, võibolla mõned päevad täidab ta veel eetrit ja selle varjus, noh, esiteks on kalender edasi läinud, valimised on tulnud lähemale ja selle varjus on saanud siis, ütleme siis otsida siis tegelike kokkuleppeid.
No aga endiselt on raske näha tegelike kokkuleppeid, kui ei ole kandidaati, et selles mõttes on see isegi võibolla paha, et ma loodan ikka üsna nagu kindlalt, et Soomere oli või on jätkuvalt, ütleme seal ka Riigikogu esimees pakkus ütleme selline tõsine kandidaat, et ei ole ju mõtet ütleme ka Riigikogu esimehel minna nalja tegema.
Aga Keskerakond on öelnud, et jah, me võiksime olla Soomere taga, aga Keskerakonna jaoks on probleem, et me ei tea, kas teised on.
No aga kui sa ei näe, kui sa ei näe, ütleme ei oma koalitsioonipartneri kindlat toetustega, ega ei näe siis ammugi opositsiooni ütleme erakondade kas, no ei pea ütlema, et ma olen kindlat tema taga, aga ütlema seda, et me kaalume veel tõsiselt tema kandidatuuri erakonna sees. Et
ei, tagasi ei ole ka keegi lukanud.
Ei, tagasi ei ole öeldud, aga on öeldud, et ei, noh, ta ei, ütleme, kõhelda oma valiku, ei, noh, ta ikka on, jah, nii ja naa on ju, et see on veel halvem, kui ütelda, et jah, ta sobib meile või ei, ta ei sobi meile, on ju
no, ikkagi, et poliitikute jaoks on ikkagi, ma arvan, lõpeb see asi veel mugavamalt, et see hukkamine toimub ajakirjanduse kätega. No sama Ekspressi lugu sellest, kus Vladimir Pool on kõige usaldusväärsema allikana kinnitanud, et ei, et nendele Tarmo Soomere huvi ei pakkunud, kuigi no, ütleme, tegevusala järgi oleks pidanud pakkuma. Et no, ma arvan, et sellest aegadest
hukkamisest piisab. Vladimir Pool tegeles seal majanduskuritegudega minu mäletamist juhada eriti 1991. aastal, nii et jah, tema puhul nüüd täit nimekirja oodata kõikidest dissidentidest on nüüd palju pakutud, aga no siin on jah, et vahend niimoodi haigustab ennast küll.
No see dissidentuse jutt siiski mulle Soomere puhul ikkagi meenutab stiililt vähemalt väga Riho Terrast, kes siin kuskil raadiointervjuus on seletanud oma siis noorusaega ja lapsepõlve ja seal kirjeldanud siis, kuidas ta lasteaias on kuulunud rahvusliku vastupanu liikumise rühma lasteaias Kalevi poeg Jõhvis. Ma olen ise seal samal lasteaias käinud ja peaaegu samal ajal, et noh, ütleme nii, et ei usu, aga et see sama Soomere jutt, et tema oli suur vastupanu liikuja ja selle tõttu ei saanud tema poegi kasvatada, no, et mitte emasid löögi alla seada, no hästi ei usu.
No jah, siin pigem küsimus on, et kuhu me liigume edasi siis lõpuks, et kas me varsti nüüd nädala pärast oleme samas seisus, mis me olime nüüd nädala aega tagasi, et aga siis siin nagu kuupäev on jälle teine ja lõpp on siis see nagu, nagu eelmine kord või?
Siis on meil, siis, siis on meil põlluaase kaljulaid.
Siis, siis, siis enam tõesti ütleme nädala või kahe pärast ei, ei ole ütleme Soomere sugust kandidaati mõtet nagu kätte mängida siin ei, ei oma ütleme koalitsioonierakondadele ka opositsioonierakondadele, sest see, see läheb ütleme see, see hakkab käima sama rida mööda, et siis kutsutakse fraktsiooni, algul öeldakse, me ei tea tema seisukohti, no, mis, mis on ka loomulik, mitte poliitiku puhul või avaliku elu tegelase, kui inimene ei ole niivõrd avaliku elu tegelase. Ja pärast öeldakse, et noh, jah, nii, et, et umbes vaatasime, kaalusime, aga me ei oska ikka öelda, et pigem, pigem jah, ei on ju, et Et, et see, see, see on veel nagu pentsikum, et, et kui, kui tuleb erakonnal 20 päeva pärast presidenti valida Riigikogus, aga, aga noh, ta ei, talle ei ole ikka nagu siis kas oma kandidaati ei ole, aga ta ei tea, aga nagu teiste suhtes ei ole sellist veendumust jah või ei. Et,
et, et sellist, no siin ongi katte, et me tuleme ikka selle sama probleemi juurde, kui sinu taga ei ole ühtegi poliitilist jõudu, et siis kui sa suhtled nende fraktsioonidega, et kelle poolt sa võid või julged midagi lubada nüüd, et mida, mida sa võtad ette näiteks selle sama, sama Venemaaga. Kui üks asi on, on nii, kui on nende poliitiliste jõudude või erakondade fraktsioonide kokkuleppe, okei, kui tuleb läbi meie kandidaat, siis me arvastame ka teie seisukohaga. Ta võib isiklikult küüd lubada, aga
noh, ega see, valib see, mitte see tema, sama abie, abielu võrdsus, no selle peale sotsid ja reform plaksutasid, aga, aga, aga isama ütles, et siin peab võtlema, noh, ekrest rääkimata, et, et, et noh, jah, ega niimoodi on väga raske ujuda nendes tapjalainete vahel, nagu see Soomere praegu tegema peab. Aga on järgmine jätkuteema ja see on migratsioon, mis ei saa maailmast otsa. Nii kaua kui maailmas on, ütleme siis elatustaseme suured erinevused, on sõjad, konfliktid ja üle Leedu piiri muudku tuleb ja tuleb ja nüüd on hakkanud siis tulema ikkagi üha suureneva tempoga. Leedu on püüdnud saata neid üle piiri sealt samast, kus nad on tulnud kas kohe või sealt samast lähedalt tagasi. Üks inimene on piiril siis ka või pärast piiri tagasi saatmist surnud.
Aga see, kas, kas ei ole mitte mingi selline fake news või? Et,
tundub, et ei, ei, noh, ei, ma arvan, ei pruugi fake olla.
Vene uudised on näitanud seal paari läbipekstud inimest ja noh...
Ilmselge
kallakuga no, näidata, et kui jõhker on Leedu piirivalve ja kui, kuidas no, Euroopa
Liit kohtleb seda. Või mitte, ütleme, see tagasi saatmine, noh, ütleme nii, et, et väga õnnestunud ta nii ei ole, et kui nendel õnnestuski või seal sadakond või paar sada inimest tagasi saata, no me räägime praegu tuhandetest, sest kunagi oli nii, üli et tervet seda ida piiri. Euroopa Liitu sattus vist aastas seal no, paar sada inimest, nüüd me räägime mingi tuhandest hetkeseisuga ja ütleme, ja nüüd see, see, see Mars Ruut või ütleme, see, see, see koridor muudku areneb.
No jah, aga, aga ütleme, see on praeguses olukorras on, on erinevus, ütleme, seal, ütleme, Euroopa Liidu või kes tulevad, ütleme, sealt lõunasuulet just, just see, et üks Euroopa Liidu väline riik pressib neid või soodustab või saadab niimoodi oma huvides välja, et ja Leedu ja ütleme Leedu, kes on Leedu ka on nagu toetajad, on öelnud, et see ei ole mitte immigratsioon selle valdkonna küsimus, vaid see on juba sellise hübriid, kui mitte rünnaku, siis hübriid sõja nagu üks element, et naaberriik on mitte ainult ei soodusta, vaid juhibki seda protsessi ja noh, ütleme, rääkime üks kõik, mida Leedu ei tee nende tuhandetega, kes on nüüd seal suurem osa neist laagrites absoluutselt iga võimalust, kas kasutatakse ära või puhutakse üles, et kõikide nende ütleme hübriid sõja elementidega, mis nagu vähegi kannatab, et siin keegi läbi pekstud või surma saanud või ka juhuslikult midagi, kes seda enam kindlaks teeb, aga kui ta panna siin niimoodi, et propagandaaparaadi ette, siis on tulemus ja selline, mida nagu tahetakse sellise hübriidsõja puhul no nii, nagu aga, näidatagi.
Aga selles jutus ei kuma retsept, et mida siis Leedu teha võiks või saaks teha. Et tema teine pool, ehk siis riik, kus nad tulevad, on, seal on valitsus ja riigipea, keda Leedu ei tunnusta. Et noh, pole nagu kelle poole pöördudagi, no pöörduti Iraagi poole, noh, Iraagi poolt noh, mingit mõju Leedule Iraagile ei ole, ei saagi olla. Et
ja,
ega... No retseptiga, aga siin muidugi
jah, et
ma oletan, me jääme, no selge see, et olukord on äärmiselt kriitiline, aga tegelikult, et me võime ainult aimata, mis on, kas seal on see nüüd, ütleme nüüd, see tekitab probleeme Leedule paratamatult, kui mis on see lõppeesmärk, et lihtsalt sinna toimetada või lasta toimetada neid migranti nii palju kui võimalik, sini kuni me mõtleme mingit retsepti, selleks ajaks nii kuni 10,000 migrante on Leedu territooriumil ja nendega tuleb midagi ette võtta. Ja selge on see jälle, neid ei tohiks lasta edasi Lääne-Euroopasse, sest aga, muidu see kanal hakkab töötama edasi.
Aga ongi näha ju, üks eesmärk on saavutatud, ka Leedus on see olukord juba destabiliseeritud, et seal süüdistavad ka poliitilised jõud omavahel üksteist, et mis meetmeid rakendada, kuidas nendega toimida, et see on nagu saavutatud destabiliseerida, ütlen võimu teisest küljest on saavutatud ka see, et koha peal seal piiri ääres on absoluutselt ebastabiilne olukord ja kolmandaks on see, et näidata avalikkusele ja ka rahvusvahelisele, et see piirkond, see ala on selline niimoodi sõjatsoon või hübriidsõjatsoon ja absoluutselt ebastabiilne. Kes seal keda lõi, kes seal piirist üle läks või tagasi tuli, et polegi nii tähtis, aga see on, et pekstakse ja tuleb appi minna kellelgi midagi.
Vaatame nüüd Iraagi poole, siis Iraagist aasta lõpuks on lubanud Ameerika oma väed välja viia. Mis tähendab seda, et Iraagi olukord, siseolukord muutub veel keerulisemaks. Okei, lennukid ja lennuühenduse, sealt on võimalik kiiresti ja kergesti sulgeda. Selle kanali, lennukanali saaks panna kinni kohe, kui Valgevenest on mingil põhjusel tahab. Aga nüüd, kuna väed lähevad välja, lääneväed lähevad välja ka Afganistanist, et siis isegi kui Venema ja seal ütleme Kesk-Aasia riigid transiidina annavad oma parima, siiralt oma parima, siis seda koridori tegelikult seda survet, mis Afganistanist nii-öelda lähtub ja maismaad mööda, see jõuab kõik, mitte ainult Leedu piirini, see jõuab ka meie piiri taha. Ja see on nagu üsna nähtavas perspektiivis ees.
No,
isegi juhul, kui Venemaa ja võib-olla tema siis vasallid no, midagi ekstra halba sellega isegi ei kavatse, isegi kui nad teevad oma parima, on see migratsioonisurve meie piiri taga järsult kasvamas ja just nimelt tänu sellele, et teiste hulgas ka Eesti väed on lahkunud Iraagist ja tulevad, on lahkunud ka Afganistanist ees.
No, Allan, sa oled võib-olla siin Afganistani ja Talibani suhtes liiga leeb, et arvates, et Taliban, kes ütleme nüüd pärast vägede lahkumist võimu haarab võib-olla ka kogu riigis, lubaks kedagi üle piiri ei ühele ega teisele poole, et see võim ei ole selline võim niimoodi demokraatlikus mõttes, kes siin nüüd lääneliku piiri ületusrežiimi või teiste riikidega
võib-olla siis ka ülehindad nende võimekust siis, ütleme, siis inimeste väljavoolu pidurdada või seda täielikult peatada, et ja seal on võimalikud variantid ikkagi.
Aga no, ma oletan tõesti, et siin peab lihtsalt aru saama kindlasti, et Leedu probleemid pole ainult Leedu probleemid. Mitte ainult sellepärast, et Leedu on meie naaber, mitte ainult sellepärast, et Leedu on ka Euroopa Liidu või NATO riik, aga selge see, et kahjuks kogu meie piir on muutunud selliseks riski allikaks ja paratamatult võib-olla meie probleemid või Läti probleemid pole või tulevikus need probleemid, mis on Leedus sees, aga no Leedu pole saar. Ja ta on ikka, kes oli Euroopa Liidu osa, et paratamatult varem või hiljem need probleemid jõuvad meile, seda enam kui no kui võrdsed täieks, et Lukashenka ju ootab, et, et praegu, praegu tulevad nii-öelda rahulitud jutumärkides turistid, aga siis kus need turistid ka ta lubas saata ka no, sellised nagu tõsisemaid inimesi, siis ta no, muutub seal, juba päris hübriidisõjaks, siin, siin annab spekuleerida nii, nii palju kui vaja on.
See hakkab visuaalselt silma, aga seda on ka kirjeldatud, et see turisti profiil on ikkagi 20 ja 30 aasta vahelises vanuses meesterahvas. Et see on selline, no ütleme, see võimaldab, ütleme siis püsti panna ikkagi
tõsisemaid
hirme, et, et, et kui sul selline tuhanded sellise, sellise profiiliga inimesed äkki on riigis ja noh, need esimesed märgid olid, et, et noh, mingisugune toidumäss ja noh.
Ja siin, siin võib olla need, need inimesed, kes tahavad tungida, ütleme, või kui nad leiavad ühe koridori, veel ühe koridori, et saada siia Euroopa Liitu, no nad ei vaja mingit Lukashenka nõu, nad ise oskavad, tähtis on, et lennuk lendaks sinna Minski küll nad pärast ise jõuvad ja ise infiltreeruvad sinna Leedu territooriumisse pärast edasi nii meie poole kui ka sinna Lääne Euroopasse. Et, et, et see oht on muidugi paratamatult, see, see on täitsa olemas. Et, et,
ja, see on selles mõttes see. Seal ühel hetkel võib osutuda, et sul on tegemist tegelikult maa asuva treenitud võõra vaenuliku väeosaga hoopis, no, kes on sellises formis sisse tulnud. Nii, see teema ootab meid ka järgnevatel nädalatel, aga täna viimane jutt on siis Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäevast, mille tähistamine, no ütleme siis, hakkab hoogu võtma, et no, omamoodi on tegemist siis ikkagi lõpetusega Eesti 100 kampaaniale, millest, mis hakkab juba meil meelest ära minema. Tänavu aasta on muidugi veel üks võibolla silmapaistev tähtpäev, mille täpse kuupäeva üle kiputakse vaidlema, aga mis saabub novembri viimastel päevadel või detsembri esimestel päevadel, et siis on see hetk, kui Eesti on olnud iseseisev riik de facto kauem võrreldes siis selle perioodiga, kui ta on olnud okupeeritud. Et, et nüüd ütleme siis saabub see selline, no ma ütleks, et tõeline ekvaator, et, et, et me tõesti oleme olnud oma maal ise omanud võimu. Võimu rohkem kui, kui siis selle 100 aasta jooksul on olnud okkupatsioone. Aga noh, ütleme siis, noh, mis need teemad siin on, mida, mille ümber see tähistamine siis keerleb, on ikkagi see 30. augusti, mitte 30. vabandust,
20.
augusti 91. aasta sündmused, raadiomaja, teletorn ja nii edasi, et, et, et
No õnneks see praegu ka kogutakse, ütleme, nende inimeste mälestusi, kes 30 aastat on just ajaloola selle, selline paras lähe uurimiseks, et, et kas kirjalikud allikad või elavad inimesed, et, et praegu on ikkagi, ütleme, elavad inimesed, mitte ainult 91. Vaid ka juba, ütleme, sellest laulva revolutsiooni ja mõned aastat varasemast perioodist, mis siis 91. Aasta augustini viisid, et ega neid asju 20. augustist eelnevatest ja pärastest päevadest on veel läbi rääkimata küll ja küll, et, et, et selleks on ka hea, et, et, et näiteks 20. augusti klubi, et mis koondab neid inimesi, kes 91. aasta 20. augustil hääletasid Eesti taasiseseisvumise poolt, et ka nemad teevad siin, see on vist 19. augustil päev enne selle sündmust teevad ühe tõsise ajurünnaku või tõsise konverentsi rääkimaks oma vahel ja kõigi teistega ka läbi nelle 20. augusti sündmusi ja taustuni et ja aegajalt ilmub ka siin meie sellises avalikus meedias viimane üks oli Tiit Made võibolla kes rääkis seal teatud millised konkreetseid asju kas või seal mingis mis eelnõusid nad põletasid Ülo Nugisega seal tema asjus et ei jääks halba jälge sellest 20. augustis et neid asju on mitte ainult ajaloolaste pilgu läbi, et kes siin moodsamaid, uuemaid aegu uurivaid, vaid ka ütleme tavainimestel, äkki, kes mäletavad ja noortele veel
noortele praegu,
rohkem. Et,
praegu tundubki, et võibolla on et kas, neid, kas väga viimane on vaja, aeg, aga üsna, vaja üsna viimane aeg, et siia maani, kuni need inimesed elavad ja võibolla no, omalt poolt ma rõhutaks erinevast rahvusest ka, et kõike seda asja meenutada, et ma kindlasti 30 aastat tagasi me ei arvanud, et see päev tuleb sellises olukorras, aga no, tahaks sa, väga loota.
Kui ja. Sa erinevaid rahvuseid nimetad, mis on erakordselt oluline, et noh, me tegelikult ei ole ju lugenud ikkagi siis interlinde poolelt noh, selliseid vähegi sügavamaid või põhjalikumaid kajastusi. Et noh, ka need, et noh, ma arvan, et noh, küll, kui on tunne inimestele, et Eesti Vabariigis ei saa neid avaldada, noh, siis ütleme siis inforuum on ikkagi selline globaalne, et noh, nad peaksid siis ikkagi noh, seda kuskil mujal suutma avaldada, aga ma arvan, et ka Eestis oleks sellele huvi ja nõudlust. Aga ütleme siis see nii-öelda selle iseseisvuse kõhklejate vastaspool, et see pool tegelikult ei ole rääkinud. Üldse mitte. Ja see on nagu suur lünk tegelikult.
No igalt poolt ütleme, kas kui me räägime faktilisest materjalist, oleks tegelikult äärmiselt põnev, et mis tegelikult toimus ikka.
Ilma selleta me ei saagi kunagi seda pilti kokku tegelikult.
No muidugi siis kindlasti jääbki see lünk või jääb selles suures pildis, jääbki selline üks valge laike.
Lüngad on juba ka ju Venemaal ja Moskvas, et need... et selle erikomitee ja nende ütleme mälestused ja nende liikmed on nüüd kõik surnud ütleme, et sealt ei ole enam lisa tulema, et mis seal ja kuidas ikkagi otsustati ja kes otsustas ja mis rolli kandis ja kaasa arvatud ka siis Eestis et kes nagu mida nagu oli kavandatud ütleme kõigel sellel, mida me teame ja nähtavalt, et kuidas jah, et selles on Allani lõigus et see teine pool on varju jäänud, aga noh,
no, ütleme, ajaloos
kaotajad nagu ikka jäävad ütleme, võitjate no, poole pealt vaadates varju.
Kui me vaatame, kuidas Soomes on oma enda ajalugu käsitletud, siis ütleme, noh, teise maailmasõjaga on neil endiselt, see on liiga värske talvesõda, aga ütleme siis see ütleme siis 1917-18 aasta sündmused, kodusõda tegelikult, et selles osas soomlased on ära leppinud ja seal ikkagi käsitletakse selgelt mõlemat poolt. Eesti ei ole sinna jõudnud. Ja nüüd kui siis Vabadussõja ajaloo komitee hakkas 30 aasta keskel 37-8 massiivselt mälestusi korjama 20 aastat hiljem ainult, et siis ka juba tänapäeval, kui me vaatame, siis noh, ütleme, noh, inimese mälu lihtsalt on selline, ka 20 aastaga ikkagi mäletati asju väga teistmoodi, üldse mitte indigimata ja võibolla isegi enamasti mitte pahatahtlikult teistmoodi. Inimene lihtsalt mälus asjad muutuvad, teisenevad. Ja kui juba 30 aastat sa ütled, et see on paras aeg, õige, ja ma pigem ütleks, et see on viimane aeg, et ütleme siis niimoodi tegusatelt inimestel tegelikult need mälestused kätte saada, aga ka siin juba tuleb teha väga suur reservatsioon, et esiteks inimene mõnikord sihilikult, enamasti tahtmatult mäletab asju teistmoodi nii nagu ta tahab neid mäletada. Et no, minul on üks episood, on see, mida ma siin raadiost hästi tihti nüüd olen kuulma juhtunud, on ta on praegu Kaitseliidu ülemäkki ühtegi. Et kui ta räägib sellest, kuidas kaitseliitlased tulid ja olid relvastatud Molotovi kokteilide ja ma ei tea, saarjaksite vindpüssidega ja tulid siis raadiomaja kaitsele, et ma ise olin raadiomaja seal no, siis sellel veeautoliinil ja ma mäletan küll, et ja see, ütleme siis see faktikirjeldus on isegi peaaegu, et ma olen sellega nõus, et jah, oli selline seltskond, aga see oli tegelikult, noh, seal tõesti oldi praktiliselt ikkagi katastroofijoonel oli, et need Molotovi kokteilid tõepoolest mõnel mehel juba põlesid ja seal oli napikas, et neid ei visatud sinna selle väljuva soomusmasinate kolonni peale, aga et noh, et praegu ühtegi esitab seda juba kui kangelaslik episoodi ja noh, siin juba see ettepanek on hakkanud ringlema, et ootad nendele kangelastele, nendele kaitseliitlastele just nimelt selle eest, et nad seal, noh, ma ütleks niimoodi, et hullu panid täiesti, et sellest peaks nagu mingi kangelastegu hakkama kujutama, et see, no, see vajaks rääkimist. Ja.
Ei, ta muidugi, no, on, ma ei usu, et keegi tahaks ütleme sihulikult midagi moonutada, aga no, inimene on nii loodud, et kui ta isegi oma lastele hakkab mingit juttu rääkima, et esial, kui ta kergelt nagu unustab seda, mis mõningid asju, mis oli nagu tõhtud, teisi ta tahab natuke moonutada, siis järgmine aasta, et tal juba tundub, et see on oligi tõsi ja no nii ta on, et no selleks oleks ka aeg siin selline ajalooline lähtumine, kus kui sa kuulad ikka mitu inimest, mitu poolt ja võibolla sellest on siis lootust, et see lõpppilt on siis natuke selgem, kui ta oleks selline ühepoolne.
Aga noh, kui võrrelda nüüd ütleme siis selle vabadusse ja või 1918. aasta 100 aasta juubeli tähistamisega, et seal neid isiklikke mälestusi noh, ka ütleme isiklikult kuuldud mälestusi ikka oli väga vähe ja see isiklik puude oli nagu väga väike, et siis nüüd praegu see 30. aasta taasiseseisumise juubel, et see on ikkagi selline noh, ütleme elav sündmus, noh, meie põlgkond kindlasti, noh, kes me oleme seal ise osalenud küll väga noorte inimestena aga ütleme noh, ka meist vanemad ja aga ka meie lapsed, et me, no, see on nagu ütleme siis elanike põhiulka puudutav või inimesed on selle isiklikult läbi elanud ja selles mõttes on see ikkagi noh, ma ütleksin nii, et de facto ikka palju suurem juubel kui Eesti 100 oli ja ma loodan, et ka see ütleme nii siis akadeemiline kui ka kogu see arutelu pool, kui ka tilulilu program, konsertid kõik muu ilus, et see kõik ikkagi toimub nii palju, kui korona vähegi välja kannab. Aga sellega on meie tänased jutud räägitud. Aitäh kuulamast, aitäh rääkijatele. Kohtumiseni.
Kuulmiseni.